Radijska misijonska obzorja.
Dober večer. V tokratnih misijonskih obzorjih se bomo pogovarjali z ravnateljem misijonskega središča Slovenije, Stanetom Kerinom. V nadaljevanju vas bomo povabili tudi na misijonske Poljane in k molitvi za dobrodelne ustanove, saj bodo ta teden zanje in za misionarja Danila Lisjaka molili člani misijonske molitvene zveze. Slišali boste tudi novice iz sveta misijonov. Bodite z nami. Gospod Stane Kerin, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, Bog da.
No, vaša vloga ali pa naloga ravnatelja misijonskega središča vas kar naprej pošilja po svetu, namreč odločili ste se, da obiščete naše misionarje, ki delujejo po svetu, in to, vsaj iz vaših izkušenj, tudi njim veliko pomeni.
Res je, ne? Mi včasih mislimo, ljudje gredo pač tja na pot, morda tudi zaradi časa, v katerem živimo, se nam zdi to malo tako nekaj posebnega, nekaj morda celo adrenalinskega, nekaj eksotičnega. Vendar, če človek gre samo nekam na obisk za kratek čas ali pa gre na dopust nekam, je to nekaj druga, kot pa če nekaj delaš 50, 20, 30, tudi do 40 let, se mi zdi prav, da ti misionarji čutijo, da niso sami, ne? Ampak da stojimo za njimi, da vemo za njihovo delo in da jih pri njihovem delu tako duhovno, kot tudi materialno skušamo podpirati. In seveda ta osebni stik, se danes lahko preko raznih medijev, od telefona, kjer je pač možno tudi preko interneta, vendar ta osebni stik je danes tudi še, morda še bolj pomemben kot po preteklosti. In zato mislim, da je prav, da skušamo res, da skušamo najti cajt, pa iti te misionarje naše obiske. Tako sem se pač odločen, se mi zdi, in tudi po odzivih, ki doživljam pri misionarjih, vidim, da je to nekaj dobrega, nekaj spodbudnega za njih same.
Vrnili ste se iz Ruande in Burundija. Kakšno je stanje v teh deželah, pa če greva najprej v Ruando?
Torej, Ruanda to je dežela, ki je malo večja, par tisoč kvadratnih metrov večja kot Slovenija. Ima pa, mislim, da tam od 8 do 10 milijonov prebivalcev, se pravi, vsaj 4-krat toliko, če ne še več, ne, 4 do 5-krat toliko. Vemo, kaj se je tam dogajalo leta 94, oziroma že ti problemi napetosti med plemenoma, Tutsi in Hutujev, je staro že verjetno 20-30 let ali pa še več. Ne. Kjer so se pač vedno te napetosti pojavljale, takrat je pa počlo in se je zgodil genocid, ki še vedno nekako zaznamuje to družbo. Čeprav skušajo pač delati na tem, da bi bilo to čim manj opazno, vendar neke napetosti ostajajo. Ne. Moram pa reči, da občudujem pri tem naši misionarji, ki so ves čas tudi v najhujših trenutkih ostajali tam. Celo, mislim, da so se vrnili za en teden 14 dni, vendar so se takoj vrnili, ko je bilo spet mogoče, da so pomagali potem beguncem preko meje v vzhodnem Kongu, v mesto Goma, kjer je takrat umrlo 20 tisoč ljudi in so pač pomagali, koliko se dal pomagati tem družinam, otrokom in tako naprej. Kaj danes delajo te naši misionarji v Ruandi? Največ delajo pravzaprav na področju zdravstva. To so naše sestre, usmiljenke, sestra Vida, sestra Bogdana, sestra Anka, ki je res vsaka na svojem koncu. Ena na višini 2000 metrov vest na hiti, potem sestra Anka na drugem koncu v Nembi, na poti proti vulkanom. Vodijo pa ali pa pomagajo veliko prav v vodenju teh bolnic, mini bolnic, bi lahko rekli, dispanzerjev. In skrbijo pač na takšen drugačen način, da ljudem omogočijo, kolikor je največ mogoče, tudi vse te zdravstvene, osnovne zdravstvene usluge. Večkrat sem je tako malo poprašal, pa ima kakšen pomen to vaše delo, se vidijo kakšne spremembe, je šlo kaj na boljše? In vedno z veseljem potrdijo, da se stvari spreminjajo, kar se tiče tega zdravstvenega področja, da gre na bolje in da se določene stvari, recimo malarijo, z določenimi preventivnimi stvarmi so le zmanjšali, In pa seveda tudi potem s kurativnimi stvarmi, se pravi, da se tudi imajo zdravila proti malariji, ki daje zlasti otrokom, ker otroci pa so najbolj izpostavljeni, po eni strani zaradi podhranjenosti, po drugi strani pa seveda, ker letajo vse posod in se mimo grede okužijo. Se pravi, njihovo delo je res pohvale vredno in ustrajajo tam, čeprav ni vedno lahko. Ne? Ni vedno lahko.
Tudi v Burundiju ni vedno lahko, ne?
Tudi v Burundiju. Ni enostavno, no, tja sem še tudi zaradi tega, da smo pogledali en projekt, ki smo ga delali skupaj z Slovensko Karitas in pa z Ministrstvom za zunanje zadeve. Dva pravzaprav projekta, ena je porodnišnica v mesto Ruzo, kjer se je število ljudi v zadnjih letih, morda v zadnjih desetletjih zelo povečalo. In če danes pogledamo, porodnišnica gre proti koncu, opremlja se in tako naprej. Zelo lepa stavba, ki je narejena z našo pomočjo. Ne. Sedaj še vedno so pa porodnice v enem mehni sobi, kjer da je stiska res velika, pokaže tudi dejstvo, da včasih dve, tri ležijo na eni postelji in čakajo na porod. Tako da je bilo to res nujno potrebno. Druga stvar pa tudi oskrba z vodo. Ne. Na drugem koncu v Rvisabi, to je pa čisto na drugem koncu Burundija, je pa tudi dispanzer, prav dobesedno med bananami, čisto na podeželju, kjer je tudi veliko skrbijo prav za to skrb za matere, preventivno vzgoja v higieni, hranjenje in tako naprej. In tudi tam so bile razmere kar precej hude, zato smo jim pomagali zgraditi skupaj tudi Slovensko Karitas, ki je večji del ona prispevala, ampak mi smo tudi zraven se vključili, misijonsko središče Slovenije, da smo zgradili en trakt, en del te bolnice čisto na novo, tudi zaradi tega, da so se bolniki, recimo tuberkulozni bolniki, ločili in imajo čist poseben oddelek. No, morda tudi prav, da še omenimo tudi v sami Ruandi, je bilo nekaj takih projektov, zlasti gor v Mukungu, pri sestri Vesni, kjer smo pomagali prekriti streho. Streha je puščala in kadar je bil dež, so morali sestre oziroma delovci premikati postelj, da ni teklo po bolnikih. No, podobno bomo zdaj pomagali verjetno tudi še v Burundiju, v Rvisabi, kjer je del še vedno stare strehe in tudi zamaka in seveda, da bodo vsaj na suhom lahko delali, že to bo velika pomoč za njih.
No, zdaj, ko poslušalke in poslušalci poslušajo tale pogovor, ste vi že v Malaviju, mi dva tole snemava nekaj dni prej. Kaj vas čaka v Malaviju?
No, tudi v Malaviju delujeta dva naša misionarja, Lojza Podgrajšek in pa Stanko Rozman, oba jezuita. No, v Malaviju sta dva taka projekta, pri enem ne bomo vključeni, razen z kakšne manjšo pomočjo, to je gradnja srednje šole, gimnazije. Mislim, da se bo imenovala Loyola, pač zato, da bodo lahko se otroci tam izobraževali do glavnega mesta, mislim, da je 120 km in s tem se bo omogočilo otrokom, da bodo prišli, imeli možnost dostopa do malj boljšega, kvalitetnejše izobrazbe. Drugi projekt pa je projekt PAO, to je pa Patients and Orphans, oziroma pomoč AIDS obolelim njihovim sorodnikom in tudi okolici, kjer pa živijo. To je neke vrste organizirana pomoč obiska na domu. Treba biti pa pri tem delu zelo previden, da s svojim delom ne zaznamuješ kakšnega človeka. Tudi v Afriki še AIDS vedno pomeni zaznamovanost. Tako da je to precej težko delo. In leto smo skupaj s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve tudi razširili ta program, zgradili še en center, ki je, mislim, da kar 12, morda celo 18 km oddaljen iz mesta Kasungu, kjer je center misijona, zato da olajšamo ljudem, da lahko pridijo v tisti dispanzer, da tam lahko so srečanje za prostovoljce, ker je veliko, ogromno prostovoljcev vključenih. Prostovoljcev, ki pomagajo in pa samih AIDS obolelih. da se tudi sami med seboj pogovarjajo in izmenjajo izkušnje, drug drugega podpirajo, bodrijo in tako naprej. In glavni namen je pravzaprav, da grem pogledati te projekte, pa videti tudi, kaj pa lahko še naredimo. Vemo, da se v Malaviji velikokrat pojavi tudi lakota. Zlasti tam recimo začetek januarja, januar je tam nekje do aprila, mogoče februar, marc, april, mislim, da so najhujši. Tudi kaj narediti, da bi imeli dovolj hrane. Ravno lansko leto, ko sem bil tam na obisku, so mi pripovedovali, kako pravzaprav v 2-3 dneh otrok, ki dobi malarijo, lahko umre zaradi tega, ker nima dovolj hrane. Poleg tega ogromno sirot, družine prevzamejo potem te sirote, ni neke sirotišnice, ampak so družine nekje prevzamejo, sorodnike ali kakorkoli. In tudi njim treba pomagati, da predelajo dovolj koruze, ker to je njihova glavna hrana, neke vrste polenta, šima reče, to je njihova glavna hrana in seveda pred tem jim je treba pomagati semeni, pa tudi z gnojilom tako, in pa učiti jih tudi, da bodo sami pripravili neke vrste gnoj. Nam se zdi to seveda samo po sebi razumljivo, ker imamo malo drugačne tehnologije. Njih je treba v te stvari še uvajati in pa tudi morda kakšne nove kulture, nove rastline, ki jim bo pomagalo, da se bo izboljšala ta prehrana, da bo manj te podhranjenosti. Vem, da ne bomo rešili problema, ampak saj nekaj bomo pa verjetno naredili, da se bodo stvari malo premaknile na boljše.
No, gospod Stane Kerin, ko sva se zadnjič pogovarjala, je oddaja potekala v živo. Takrat ste tudi povedali o stiski Pedra Opeke, ki je zgradil vas na smetišču in ljudem vrnil dostojanstvo, pravzaprav ga jim pomagal pridobiti. Lahko z veseljem napoveva, da pride tudi v Slovenijo.
Ja, konec meseca novembra prihaja v Slovenijo in bo nekje potem vsaj kakšen teden 14 dni ostal tukaj in upamo, da ga bo možno tudi slišati v živo, kajti on je tam živel, on je s temi ljudmi se srečeval. On se je prvi srečal pred 20 leti s temi ljudmi, ki je prišel iz juga Madagaskarja v glavno mesto na ulicah, kjer so pač beračili oziroma bili popolnoma zavrženi. In on se je začel s prvimi nekaj družinami ukvarjati in jih navduševati, da so spremenili način svojega mišljenja, način svojega življenja in jim dal to samo zaupanje, da lahko nekaj spremenijo, če hočejo. Seveda pri tem je potrebno jim stati ob strani, jih spodbujati, jih často malo korigirati, popraviti, če kaj ni narobe in mislim, da je to delo res občudovanje vredno. Seveda ob tašnem številu ljudi, za katere skrbi, se pa pojavlja vedno znova tudi problemi ravno glede hrane. Ko smo bili dol in sem se pogovarjal z njim, smo šli tudi pogledati, kako delijo otrokom vsak dan obrok hrane. In žalost je pač omenil tudi pravi, vidiš, rad bi vsak dan jim dal hrane. To je njihova pravica. Pravi, mislim, da ima otrok pravico, da dobi vsak dan vsaj en krožnik riža. Pravi, ampak vidiš, dogaja se tudi, da včasih ne moramo več dati vsak dan tisto krožnik riža, ampak vsak drug dan.
Tako upam, da bomo, ko pride misionar Opeka v Slovenijo, srce spet dobrodušno odprli, pomagali, Slovenci to radi storimo, tudi zdaj lepa smo povabljeni v adventu, k adventni akciji, da že otroke vzgajamo k tej pomoči tistim otrokom, ki imajo res veliko manj.
Točno tako. Mislim, da je potrebno od malih nog se nekako zavedati, ne? In imeti odprte oči, učiti se, da ne gledam samo samega sebe, ampak oči imamo zato ne, da gledamo noter, ampak gledamo ven in gledamo okrog sebe. In da otroci tudi začutijo, da lahko svojim majhnim darom pomagajo. To, kar bomo zbrali v času adventne akcije, v času adventa, bo namenjeno za otroke po celem svetu. Lansko leto, recimo, če prav vem, je bil del sredstva namenjen v Čad tudi za en projekt za otroke in pa mislim, da v Togo tudi. Se pravi, ta sredstva se potem razdelijo, ko pridemo skupaj vsako leto meseca maja vsi direktori papeške misijonske družbe celega sveta in se potem po določenih programih ta sredstva razdelijo in gre res za vse otroke po vsem svetu. Trikraljevska akcija, ki pa potem sledi, je pa namenjena pa čisto za določene projekte, projekte naših misionarjev, se pravi za projekte, kjer rekel, so prav namenjeni otrokom tudi, ali ne bodo to kakšne šole ali bolnice, ali tudi kakšen župnijski center, kjer se lahko ti otroci zbirajo in podobno. Tako da mislim, da je dovolj priložnosti nekje tam do Treh Kraljev, da bodo lahko marsikaj dobrega ljudje, zlasti otroci tudi storili, pa tudi otroci, ko bodo šli k ljudem, jih obiskovati kot koledniki, da bodo lahko marsikaj dobrega naredili.
No in da tudi odrasli pomislimo, preden kakšno igračo kupimo otroku, da bi tisti denar več odvrnil otrokom na drugem koncu sveta, kot pa našim, ko igrača kmalo obleži v kakšnem kotu.
Tudi to je dobra misel, da bi morda o tem razmišljali, tudi ob teh dneh, ko naj bi veliko se obdarovali, da morda lahko tudi s tem, ko nekomu, nekemu otroku podarimo ta čut, da nekje po svetu pa nekdo morda res se bori za preživetje, nek otrok bori za preživetje in da bo morda pa na ta način bomo še več podarili, kot pa če bomo dali neko igračo, ki bo res potem nekje obležala.
Gospod Stane Krin, hvala za tale obisk in upam, da se kmalu spet vidimo in slišimo.
Hvala in tudi jaz upam, da se vidimo in slišimo in pogovorimo.
Tako.
O tebi jih veliko govori, a še vedno hočem slišati, da vse je res, da si nas poslal, da vse je res, da je od mrtvih vstal. Hočem verjeti, hočem čutiti ljubezen, ki tvoje vsakega od nas gori. Hočem sprejeti, hočem si dovoliti, da te spustim v svoje srce.
Si res mogočen bo
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov.
Zima prihaja v nemirni ta čas. Tesnobo doživlja vsak izmed nas. Tema pa vendar nima moči, saj Božje nam sonce na obzorju žari.
S temi besedami bi lahko označili sedanje stanje. Danes ravno zaključujemo minulo pastoralno leto in jutri se podajamo na novo pot. Začenjamo namreč adventni čas, čas priprave na Kristusov prihod med nas.
Saj se je Gospod že davno rodil na zemlji, saj nas je nebeški Oče na začetku našega štetja obdaril z milostnim prihodom njegovega Sina. Luč rešitve se je razlila po betlehemskih poljanah in se razširila ne le na ves Izrael, ampak preko vsega sveta.
Vsi pa še preveč kruto čutimo, da je ta luč toliko krat zatemnjena, celo ugasnjena. Človeška srca so ohlajena, duše so v temi, tavamo v iskanju pravih obzorij. Zgodovina nam kaže toliko dolgih noči. Ko nemirno stopamo po meglenih poteh in se zaletavamo, pa tudi padamo, ob tem še nekako hrepenimo, da bi nam bilo svetleje, da bi bilo jasneje, da bi zagledali pot, spet našli veselje in pogum in da bi upali in zmogli kreniti v pravo smer.
Pogled v zgodovino nam jasno pove, da so mnogi, ki so se delali rešitelje ljudstev in znanilce svetlih obdobij, da so ravno ti ugašali to pravo luč in zato samo človeštvu za desetletja pripravili temo. Tudi današnji čas nas sooča z bridkimi izkušnjami temnega vsakdana, pa kar prezremo, da tudi mi, kakor čredni ljudje, sprejemamo temne odločitve in izbiramo pota v noč smrtne sence. Čeprav si nočemo priznati, je tudi v našem srcu, duši in doživljanju toliko temnega ravno zato, ker smo krenili stran od luči, ki nam jo je stvarnik prižgal za vodilo v življenju.
Zato nam je potrebna božična noč, da nam postane sveta noč, da v naše življenje in v življenje današnjega časa spet zasije pravo sonce in nam vsem vrne spoznanje resničnih vrednot in pogum, da jih sprejmemo ter uresničujemo. Vsaka priprava na velik dogodek je prazna in bo ostala brez sledu, če ne bo tudi vidnih, oprijemljivih in spodbudnih znakov in dejanj, ki podpirajo naše doživljanje in nam pomagajo stopiti na novo pot. To velja tudi za pot v Betlehem, za srečanje z Jezusom, za sprejem njega za luč svojega življenja. Ta svet nas s svojimi reklamami ter vabljivimi ponudbami in zgledi bombardira z lažnimi obljubami in sami ne vemo, kdaj jim nasedemo, jih sprejmemo in jih imamo za vzorec svojega življenja, zato si moramo, če res hočemo doživeti Božič v vsej njegovi svetlobi, pomagati z oprijemljivimi in vidnimi spodbudami, ki nas bodo spomnile in vedno znova spodbujale k spreminjanju mišljenja in življenja. Zato potrebujemo adventni venec ali pa vsaj nekaj zelenja. Nujna je svečka, ki jo prižgemo zvečer, najbolje 4. Potrebna je neka aktivnost v pripravljanju gradiva za jaslice, pa božične voščilnice in okraski. Če bomo to v družini skupaj pripravljali, bomo tudi skupaj doživljali pot in skupaj bomo doživeli luč svete noči. Tudi te stvari so potrebne, da je potem reden obisk svete maše nekaj normalnega, da je skupna molitev prijetna, da postajamo družina, ki se veseli rojstva Jezusa in prihoda njegove svetlobe.
Za otroke in s tem tudi za družine smo v misijonskem središču pripravili adventni koledar. Otroci so ga dobili pri verouku. Vzemite ga v družini vsak večer v roke in ob prižgani svečki preberite zgodbo, pogovarjajte se o spodbudah, ki so tam zapisane, molite skupaj za vaše potrebe in seveda tudi za vse, ki so v stiski po svetu. Nekaj dodatnih aktivnosti je tudi dodanih, nekaj jih boste domislili in uresničili sami. Naj bo v vaših družinah adventni večer drugačen, kot je običajno. Naj vam prinaša vedno več svetlobe v vaše odnose in v odnos do Boga. Luč za življenje ne bo izostala.
Vabimo vas tudi, da ob tem sodelujete v adventni akciji Otroci za otroke. Jezus je prišel med nas, reveže in siromake, mi pa z molitvijo in darovi stopimo med reveže v misijonskih deželah. Darovi, ki jih boste skozi ves adventni čas zbirali v priloženo ovojnico, bodo za Božič lep dar k jaslicam za Jezusove uboge brate in sestre. Naj vas vodi geslo letošnjega adventa. Sonce veselja nam v srci žari, rešitev gradimo za vse ljudi.
Jutri nas bo Božja beseda povabila, da dvignemo glave, da pogledamo naprej proti luči, ki se nam v adventu približuje. Sami se opogumimo in s tem dajmo zgled domačim, našim misionarjem in ljudem v misijonskih deželah. Vemo pa, da to ni enostavno, zato nam bo Jezus naročil: čujte in molite.
Sestra Andreja Godnič, Peru, 4. novembra je pisala: se vam po dolgem času spet javljam in sporočam, da sem bila v oktobru še na poseben način z vami. Hvala za vas trud in delo, za animacijo slovenskih duš. Lep je občutek, ko veš, da imaš zaledje. Naše sestre mi večkrat komentirajo, da smo majhen narod, vendar velikodušen. Srčno upam, da je paket po poteh prišel do misijonske pisarne. Ne vem sicer, če sem izbrala prav, vendar se mi je zdelo, da bi sombrero pasal na kakšno steno. Je tipičen za kulturo Huanca, kjer živim. Mi tu smo v redu. Vodstvo nam je naznanilo spremembe za naslednje leto. Erika, Flor in Jamie se selijo. Ostaneva z Marijo, pridruži se nama še sestra Rozana. Zaupamo, da bo Gospod poskrbel, ker je njegov misijon. Te dni sem prevzeta od matere Terezije, berem prevod njenih osebnih pisem in pijem njeno aktivno mistiko, ki je tako ozemljena in konkretna, da jemlje sapo. To, za konec še prošnja, zelo bi vam bila hvaležna, če mi lahko nakažete denar, ki se je zbral od velike noči. Pred Božičem bi rade kupile kokoši, jagenčke in pujske za revne družine. To je za naše tamale največje bogatstvo. Topel pozdrav Gospodu in veliko moči pri okopavanju Gospodovega vinograda, sestra Andreja Godnič.
Klemen Štolcar, Madagaskar, 5. novembra 2009. Bog, hvala za nadrobljene novice o prihajanju, odhajanju, zletanju, pristajanju, fehtanju raznoraznih misijonskih prišlekov. Pravkar sem se vrnil od Janeza Krmelja, kamor sem mu zapeljal gradbeno železo, deske, sladkor, mleko. Tudi Tomaž se mi je v Vanga priključil, da mi ni bilo preveč dolg čas na samotnih podeželskih poteh. K sreči je bilo vreme čudovito jasno, suho in je bil kar lep izlet, kljub dolgi šofirungi. Janez je okrog dveh, ko sva privozila, komaj nekaj malega vrgal vase za kosilo in že z motorjem odpeketal na eno svojih podružnic. Skoraj evropska brzina. No, podaril nama je tudi nekaj riža, ki sva ga z veseljem naložila za naše siromake. Matija s bratom in Tadejo uživa malgaški raj in že vabijo na piknik. Morda se jim prihodnjo sredo res pridružim. Škofa ni doma in moram dežurati. Soseda, sestra Marija Pavlišič, me je klicala in javkala, da ji je Stane obljubil mehanični merilec pritiska in je upala, da ga prinesejo obiskovalci z doktorico Tadejo na čelu. Pa nič. Zdaj je slišala, da prideta dve sveži misionarki in lepo prosi, če bi bil morda ti tako prijazen in to stvar porinil v njuno prtljago za sestro Marijo tu v Farafangi. Ponovno je poudarila, da ne digitalen, ampak mehaničen, s tisto pumpico, kot ti manšeto dohtar zatisne okrog roke. Pozdrav in z Bogom. Klemen. Stanko Rozman, Malavi, 12. november. Pozdravljeni. Najlepša hvala za sporočilo, veselo sporočilo. Šele zdaj le sem opazil, da ničesar nisem odgovoril, ampak sem se le veselil. Zdaj bodo šla dela naprej, nato pa veranda in zakristija sobo za mladino. Letos se šola začenja 7. decembra. To je velika sprememba, se pomeni, da bomo potrebno šolnino delili v začetku decembra. Od vsote bo tudi odvisno, če bomo lahko letos spet kupili semensko koruzo ter gnojilo za sirote. Božji blagoslov pa čutimo še posebej, ker se je deževje že začelo. Danes je šel traktor orat na našo njivo. Ostanimo veseli v Gospodu. Pater Stanko.
Župnija Sveta Helena, Dolsko, 22. november 2009. Na praznik Kristusa Kralja, to je minulo nedeljo, je bilo v župniji Svete Helene zelo slovesno. Razpoloženje v fari in zunanja podoba cerkve in notranjosti, vse je zgovorno pričalo, kot da je nova maša. Razlog je bil utemeljen. Škof Jamnik je ob somaševanju 12 duhovnikov podelil misionarski križ kar dvema laiškima misionarkama, Ani iz Dolskega in Katarini iz Kosez. Njuna odločitev je bila prijetno presenečenje in razlog za veliko veselje. Že kar v ponedeljek sta odpotovali na Madagaskar, kjer bosta skušali biti, kot sta sami zapisali, podaljšane Kristusove dlani. Radi ju spremljajmo z molitvijo. Danes je prišel v domovino Pedro Opeka, misionar z Madagaskarja. Njegova človekoljubnost je znana po vsem svetu. Tisoče otrok in družin rešuje smetišča in jim pomaga pri vstopanju v normalno življenje. Radi ga podprimo tudi mi s svojo molitvijo in darovi. Radi ga podprimo tudi mi s molitvami in darovi. V prihodnjih dneh bomo kar nekaj več slišali o njegovih načrtih in hrepenenjih. Dragi prijatelji misijonov, hvala za pogumno odločitev, da boste v letošnjem adventu skupaj z družino in otroki vsega sveta stopili na pot k Jezusu. V prvem adventnem tednu naj vam bo spodbudna tale misel. Upanje naše okrepilo se bo, če z Bogom povezani bomo tesno. Prvi naj žarek nam v srca posije, da po budni molitvi tema se skrije.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, prav lep pozdrav. Pozdrav tudi vsem, ki si prizadevate za misijonsko poslanstvo cerkve. Stopamo v adventni čas, ki je priprava na naš najlepši praznik, Božič. Obenem je to začetek novega cerkvenega leta. V to novo cerkveno leto pa pri nas v Sloveniji vedno stopamo s tednom krščanske dobrodelnosti. Cerkev je ustanovil Jezus Kristus, ki je bil velik molivec, čudoviti učitelj in dobrodelnik. Njegovi čudeži so imeli namen, da je pomagal ljudem in da bi ljudje v njem prepoznali Mesija, Boga med nami in z nami. Njegovo delo nadaljuje cerkev, to smo mi, njegovi učenci in bratje. Tudi mi častimo Boga, učimo njegov nauk in si prizadevamo, da delamo dobro in s tem pričamo za Božjo ljubezen do vsakega človeka. V Sloveniji imamo več dobrodelnih ustanov, ki si prizadevajo za pomoč ljudem v stiski. Poznamo državne ustanove, ki se imenujejo socialne ustanove, med njimi je najbolj poznana ustanova Rdeči križ. Imamo pa tudi ustanove, ki jih je cerkev potrdila kot tiste, ki ljudem pomagajo iz krščanske ljubezni oziroma krščanske dobrodelnosti, kakor nas je učil delati Jezus Kristus. Najbolj poznana taka ustanova je Caritas, ki je sicer osnovna, a pri nas v Sloveniji le ena od 14. Ostale ustanove so namreč bolj specializirane, so ustanove s posebno karizmo za pomoč ljudem s posebnimi potrebami. Če naštejemo le nekatere, Anin sklad pomaga družinam z več otroki, Vera in Luč otrokom s posebnimi potrebami, Slomškova ustanova dijakom in študentom iz revnejših družin, Rafaelova družba priseljencem in drugi. Kakor državne socialne ustanove, tako cerkvene dobrodelne, se v delu dopolnjujejo in delajo za pomoč v stiski z roko v roki. Caritas je ustanovljena tudi v nekaterih misijonskih deželah, vendar je njeno delo zaradi vse splošne revščine marsikje zelo težko in onemogočeno. Misijonske cerkve pa poznajo drugačno delovanje Caritas, to so dela ljubezni, ki spontano izvirajo iz njihove vere. Imajo malo in še to, kar imajo, si med seboj delijo. Misionarji večkrat poudarjajo, da se lahko ravno pri kristjanih teh cerkva učimo prave dobrodelnosti. Člani Misijonske molitvene zveze bomo v tednu Caritas prosili Božjega blagoslova za vse te organizacije, njihove voditelje in prostovoljce, kakor tudi za vse njihovo delo. Kristus pravi, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Med misionarji bomo ta teden molili za misionarja Danila Lisjaka. Njegovo misijonsko poslanstvo je ena sama neupogljiva vztrajnost v Gospodovem vinogradu in delitev krščanske dobrodelnosti. Misionar Danilo je salezijanec, rojen leta 1951 v Dornbergu. V družbo je vstopil leta 1971 in napravil večne zaobljube 1978. leta. Mašniško posvečenje je sprejel leta 1981 v Logu pri Vipavi. Po študiji in kaplanovanju je leta 1986 šel kot misionar v Ruando, a se je po nekaj mesecih učenja francoščine preselil v Gomo, kjer je sodeloval pri nastanku mladinskega centra Don Bosco. Od leta 1991 do vojne leta 1994 je deloval v Ruandi na župniji. Dogradil sem cerkev, kot priča pokolov sem slutil, da je bolje, da se umaknem v Burundi, pripoveduje. Po kratkem oddihu v domovini, vmes je napisal knjigo Ruanda, črna vest človeštva, se je vrnil v Burundi, kjer se je spet znašel v vojni. Tako se je leta 1999 moral ponovno umakniti pred vojsko. Za eno leto je odšel med izseljence v Kanado, ter leta 2001 prišel v Gomo, svojo prvo misijonsko postojanko, kjer je ostal do letos. Predstojniki so mu namreč odredili sobotno leto, to je leto počitka in študija. Misionar Danilo Lisjak pa ni bil v nevarnosti pred smrtjo samo v vojnah. Enkrat je sebe in otroke rešil pred bruhajočim vulkanom. Vulkan je izbruhnil 17. januarja leta 2002. Skupaj s 300 otroki smo morali bežati. Na poti je bila taka zmešnjava, da smo nekaj otrok izgubili in so se potem vrnili k nam s pomočjo mednarodnih organizacij. Tista noč je bila grozna. Ko sem zjutraj gledal in videl dim, ki se je valil iz nasada bananovcev, sem spoznal, da ne bo dobro. Ravnatelju Mariju sem rekel, pojdimo. Jaz vzamem otroke, ti pa ostani tu, če hočeš. Strinjal se je in po kosilu smo zbežali. V velikem neredu smo bežali v Ruando. Nekaj ljudi je bežalo tudi v notranjost Konga. Lava je naredila nekakšen žep, se je šla okrog in okrog centra, nas pa pustila. Kamorkoli greš iz centra, boš v nekaj 100 metrih naletel na lavo. Po 20 dneh smo se vrnili iz Kigalija, Ruande. Tako je ta dogodek opisal sam misionar Danilo Lisjak. Za našega velikega misionarja bomo z veseljem molili, obljublja monsignor Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Liberto das margens, o rio bebe a mata, desenha restingas, se faz igapó. Alaga terreiros, erige marombas, afoga esperanças de dia melhor. Envoltos nas águas, ilhados de si, o homem e a sina do seu tapiri. Na ronda da fome, prepara a canoa, que em busca da vida parece que voa. Silêncio de fogo. O toque do tempo, rangindo na rede, embala a espera do peixe arredio. De longe a canoa, a cena voltando, a rede rangindo, as águas passando.
Misijonske novice iz sveta.
Kongo, Afrika. Monsignor Dieudonné Uringi, bunijski škof, je nekaj dni po uboju lokalnega duhovnika pozval k resnični zavezanosti za končanje velike negotovosti in konkretnim ukrepom v spodbujanju trajnostnega razvoja v regiji. Kljub napredku v smeri miru in izboljšanja življenjskih razmer v Buniji so še vedno v stalni negotovosti zaradi oboroženih napadov na prebivalce. Po vrsti napadov na verske ustanove v zadnjih 3 letih pa nobena raziskava še ni prinesla rezultatov. Indija, Azija. V New Deliju v Indiji je potekal nacionalni seminar o človeških pravicah otrok in mladih, ki ga je organiziral salezijanski inšpektorat Jezus Dobri Pastir. Prvi dan so bili pogovori na delavnicah namenjeni razumevanju vrednosti otrok, drugi dan pa zaščiti mladih v smislu človekovih pravic. Zadnji dan seminarja so razpravljali o življenju, pravicah in upanju. Zaključili so, da bi otroci in mladostniki morali biti deležni pozornosti in zaščite. To pa od vseh držav in vlad zahteva, da storijo več za obrambo življenja in pravic mladostnikov. Tajvan, Azija. Na Tajvanu se je uradno zaključilo praznovanje 150-letnice evangelizacije. Slovesnost na stadionu Linkou, katere so se udeležili kardinali, škofje in več kot 19 tisoč vernikov, je vodil posebni odposlanec Svetega očeta, kardinal Jozef Tomko, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov. Predsednik Tajvana je na slovesnosti govoril o pričevanju katoliške cerkve in potrdil njeno prizadevanje za zmanjšanje napetosti med Kitajsko in Tajvanom, kot odgovor na papeževo sporočilo o univerzalnem miru. Na Tajvanu je bilo v 150 letih evangelizacije zgrajenih 724 cerkva. Danes je tam 200 tisoč vernikov, 5 katoliških univerz, 29 šol, 11 osnovnih šol, 166 vrtcev, bolnišnice in zdravstveni centri, ki so v glavnem med domačini na podeželju. Srednjeafriška republika, Afrika. V Srednjeafriški republiki blizu Darfurja sta bila v začetku tedna ugrabljena dva humanitarna delavca iz francoske nevladne organizacije Trikotnik. Po podatkih agencije MISNA so v francoski organizaciji novico potrdili, vendar niso dali drugih informacij. Humanitarna delavca naj bi ugrabilo 20 moških, ukradli so tudi 3 avtomobile in motorno kolo. Pobegnili naj bi proti Sudanu. Birao, kjer je bila ugrabitev izvedena, se nahaja na meji med Čadom in Sudanom in velja za precej nestabilno območje. Na koncu se vam v imenu misijonskega središča, ki je pripravilo oddajo, in v imenu tistih, ki smo jo oblikovali, tu smo bili Marjan Bunič, Mateja Feltrin-Novljan in Andrej Novljan, zahvaljujem za pozornost in vam želim veliko blagoslova v adventnem času, ki ga začenjamo. Naj bo v njem prisotna tudi misel na tiste, ki so ubogi. Pomagajmo jim po svojih močeh. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.